Til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og I denne episoden av Fagprat skal vi se litt nærmere på Marilynne Robinson som essayist. Med meg til å snakke om Robinsons utgivelse «Hva gjør vi her?» har jeg sosiolog og forfatter Lise Knudsen. Velkommen.
Tusen takk.
For de som kanskje har hørt episoden om Marilynne Robinsons skjønnlitterære kvartett, så kan dette være en fin forlengelse. Men hvis en verken har hørt eller lest, så skal vi prøve å likevel da gi en fin inngang til essayene til Marilynne Robinson. Boka heter «Hva gjør vi her?» og når kom den ut?
Den kom ut I 2023 på norsk og 2018 på amerikansk.
Så den ganske ny på begge måter.
Den jo det, og Marilynne Robinson ble jo 80 år I november I 2023. Så dette jo en klok, lærd person som skriver essay, og hun har skrevet mange essaysamlinger før. Hun veldig opptatt av ulike filosofiske posisjoner, teologiske posisjoner, hun opptatt av å gi håp, reelt håp. Hun kritisk til at vi har et så negativt syn på verden. Hun mener at moderniteten har bidratt med dystopi, fremmedgjøring, og I det hele tatt mange negative ting som det ikke noen grunn til. For verden et mye bedre sted. Vi har penicillin, vi har matvareprogram, vi har levealder som høyere enn noensinne, vi har utdanning som høyere enn noensinne for mange, mange millioner av mennesker.
Og det jo sant.
Og kommunikasjonen mellom menneskene god. Altså, det så mye fantastisk bra, så hun forstår ikke helt hvorfor vi skal være desillusjonerte og bare tenke på utryddelse og ødeleggelse når det så mye som bra.
Så dette her et lite jubel, kanskje?
Det både et sånt... Altså, hun veldig saklig, da. Sånt? Hun lister opp hva positivt I den ene vektskåla, hva negativt I den andre. Mm. Og da må jeg jo si at, oi sånn, det var så mye positivt, ja. Og da tar jeg meg selv I at, jo, jeg også en del av denne moderne forståelsen av verden. Vi alle på en måte innsausa I det. Vi leser aviser og mange bøker som litt sånn alarmerende og nå må vi skjerpe oss og kloden dør og sånt.
Ja, ikke minst dystopier som du sa, som har vært en trend I skjønnlitteraturen I mange år.
Ja.
Og så har vi dette med klimaangst, miljøproblematikk.
Fokus på lidelse, på offer, at folk har det så vondt og se på seg selv som offer, og så kommer hun og sier at ja, men du egentlig offer da? Du tjener dine egne penger, og du klarer å tenke selv, og du har en familie som bryr seg om deg, på så mange måter, oppmuntrende essays, men du må jo på en måte følge henne da, akseptere at utgangspunktet historisk.
Ja.
Hun sammenligner hele tiden over århundrene, og hennes fotfeste jo I USAs begynnelse med The Mayflower I 1620 og puritanerne som kommer over og som har lover som annerledes enn I England. For da I kongeriket England så det du blir drept nesten bare for et tjuveri. Du blir hengt for veldig, veldig lite. Så kommer disse over og så sier de nei, alle mennesker har krav på respekt, og vi skal også respektere oss selv. Og hvis vi dreper noen fordi de har stjålt et brød, da det vi som gjør noe feil. Så dødsstraffene blir avskaffet, ingen hekser blir brent. Hvis du har gjort en skammelig ting som å være prostituert, du blir ikke drept, men du får en bokstav skrevet på kjolen din. Og den kan du bare ta av, den kjolen. Så hun viser fram dette kom til USA. Og så det jo mange andre ting som har gjort det vanskelig i USA. Men hun løfter fram denne impulsen, denne ideimpulsen, og sier at vi må jo trimme sinnet. Vi kan ikke bare trimme kroppen. Vi må lære oss å tenke positivt og saklig, og ikke bare synke ned i at ting så fælt. Vi må rette oss, og så må vi se, hvordan det faktisk i dag? Jo, sola står høyt på himmelen, og kornåkeren kan snart skjæres. Det mye bra i verden.
Det tror jeg et fantastisk bra tips.
Ja.
Særlig her i Norge, det litt sånn vinterkaldt, og kanskje en annen som får litt vinterdepresjoner, og da hjelper det å løfte blikket litt, og så tenke på at ja, men sola har snudd.
Ja.
Og dessuten så det mildt i dag.
Ja.
Og det var ikke så ille å gå ute, for det var bra strødd.
Ja.
Det mange små ting en kan være ganske så fornøyd med.
Hele tiden?
Ja. Det mange som kan trenge en sånn opplæring i hvordan fokusere på det gode framfor det dårlige.
Ja.
For vi bruker jo veldig, veldig mye energi på det dårlige.
Ja.
Og hvor fører det oss egentlig hen? Sier hun noe om det?
Ja, altså hun jo veldig, veldig tydelig. For henne det tro, håp og kjærlighet.
Ja, de tre klassiske grunnpilarene der altså.
Ja, de kristne dydene.
Ja.
Og tro, ja, hun velger å tro på at Gud god og allgod, men hun må jo selv bidra. Du kan ikke bare sette seg på et tog og bli transportert gjennom livet. Du må selv tenke, og du må selv stå imot dårlige impulser, onde impulser. Du må selv ta ansvar for ditt liv, men Gud kjærlighet.
Men blir ikke det litt problematisk når hun da har en så sentral linje som frels meg fra det onde? Når hun tar så stort personlig ansvar? Det jo ikke alle som gjør det.
Nei. Men da det jo en bønn. Frels meg fra det onde. Du erkjenner at det onde finnes. Og du erkjenner at du vil ikke ha noe med å gjøre. Og du erkjenner at mennesketnaturen svak eller klumpete, klossete på ulike måter, så roter man seg inn i ting som da onde i den forstand at det kan være skadelig for deg selv, andre eller naturen.
Mm.
Og du gjør jo det du kan for å ikke gjøre disse tingene. Og så det denne bønnen da, frels meg fra det onde, for å minne deg selv på at jeg vil ikke ta det skrittet ut i den gjørma. Det et stort personlig ansvar hun tar.
Ja, hun gjør jo det, og hvis hun tolker det sånn, så skjønner jeg det. Men det er nok åpent for at det kan tolkes på andre måter også.
Selvfølgelig. Mm. Og det jo det veldig mange av essayene handler om, hvordan hun tolker ting.
Mm.
Og hun gjør det systematisk og positivt, og med stor varme og forståelse for at vi ikke kan, men samtidig litt streng. Jo, Du trenger ikke være intellektuell lat. Du kan bedre.
Mm.
Altså, det jo litt frøken tante Sofie også. Mm. Jeg kan lese litt grann her om akkurat det vi snakker om nå. Det integritet og den moderne intellektuelle tradisjonen som dette essayet. Disse essayene i denne boka stort sett forelesninger på forskjellige universiteter. Hun blir jo invitert. Hun jo æresdoktor på 15 ulike universiteter fra Oxford University, Yale, Boston, Cambridge, Lund, Duke, Notre Dame. Altså,
og så videre.
Hun meget ønsket som foreleser. Så disse her, essayene her, stort sett forelesninger som hun har blitt spurt om å holde da. Som sånn æresforelesninger. Og hun påpeker jo hvordan Harvard og Yale, altså disse store, veldig berømte universitetene på vestkysten av USA, de jo nettopp grunnlagt av The Forefathers, puritanerne. For de var ekstremt opptatt av kunnskap. Man må ha kunnskap for å forstå verden og seg selv. Og hun står i den tradisjonen. Så et lite utdrag da. Jeg har lagt fram en liste over historiske feil som har påvirket livet i Vesten på grunnleggende måter. De har også påvirket resten av verden. Mye grunnet den vestlige kulturens selvsikkerhet og fremtredende stilling. Den moderne perioden har blitt formørket av dysterhet, nostalgi, desillusjon, anomi, utryddelse, tap av tro, dehumanisering, atomisering, sekularisering og diverse andre lidelser av samme sort. Den har blitt et jernbur, og så videre. Objektivt sett finnes det svært lite i den senmoderne erfaringen som kan forklare all den klagingen.
Ganske direkte der altså.
Yep. Ja. Og hun synes det er helt unødvendig å være så bitter, å være fortvila, når du gjennom kunnskap, tenkning og gode gjerninger kan bidra til at verden blir litt mer rettferdig hver dag. Hun sier likevel at nå generaliserer jeg, men i min erfaring finnes det en følelse av fremmedgjorthet mellom vitenskap og humaniora, som avskrekker humanistene fra å tilegne seg mer enn minimumsbevissthet om dårlig fordøyd vitenskap, mens de på samme tid går ut fra at deres eget arbeid er marginalisert, sågar en smule ydmyket av vitenskapens triumf. På uforklarlig vis har spørsmålet om hvordan sinnet fungerer, altså noe som i seg selv på unikt vis uttrykker og beskriver sinnet, om det nå er som poesi eller mikrobiologi, i denne briljante perioden opphørte å være av interesse.
Mm.
Og hun har sånne avsnitt som er sånn tette, fulle av hva hun mener, hva hun peker på av motsetninger.
Det er jo veldig direkte.
Ja.
Altså hun legger jo ikke skjul på noe, så hvis hun skal lese det her, så må hun jo være klar for å få seg litt av skyllebøtte, tenker jeg.
Ja, men altså jeg synes det er så forfriskende. Og så er det så deilig å bli geleida inn i sånn ble det forstått på 1500- og 1600-tallet. Hvorfor har vi sluttet å forstå det på den måten? Mm. Hvorfor har vi blitt dehumaniserte? Hvorfor har vi blitt slemmere? Hvorfor har vi blitt mer groteske? Når vi for flere hundre år siden var en bedre utgave av oss selv. Og så henvendte hun til Platon, eller til Augustin, eller til filosofene. Så jeg synes det er meget forfriskende.
Men du nevnte i stad de store temaene der, tro, håp og kjærlighet, og da lurer jeg på, kan en lese selv, men ikke tror?
Ja, absolutt. Dette her har ikke noe med kristendom i den forstand å gjøre.
Så hun trenger ikke å være enig med henne eller dele hennes utgangspunkt?
Nei. Ikke i det hele tatt. Men det er nok en fordel å være litt interessert i filosofi. For plutselig så dukker det opp navn som John Locke og David Hume og altså de engelske filosofiske empiristene.
Mm.
Og så sammenligner hun dem og så tar hun ut begreper. For eksempel så er hun ganske irritert over at sjelen er blitt utryddet i denne moderne epoken.
Hun er det,
ja.
Ja.
Hun mener at
vi andre sjelen irriterer oss over tyggis på gata og litt, ja, litt sånne ting, så tar hun sjelen.
Ja. For hun mener at sjelen finnes, og hun synes det er frekt at veldig mange uten å tenke seg om postulerer at sjelen ikke finnes.
Mm. Så, ja.
Hun argumenterer godt over svært mange sider for at sjelen finnes.
En sjelens forkjemper.
Ja.
Men det tenker jeg egentlig er ganske fint. Vi trenger jo noen som ivrer for det også.
Ja.
Ikke bare alt av materielle goder og
Nei.
Frihet og muligheter, men og det at vi skal ta vare på oss selv. En tolker jo det ofte veldig bokstavlig. Søvn og kosthold og trening. Men hva med dette noe mer, noe annet som vi kanskje ikke har så mye ord for da.
Mm. Og hvis sjelen skal få lov å være sånn at den kommuniserer med sinnet, så må det være en type åpning, en type renhet, og da kan man ikke gå rundt og være bitter og formørka av negative ideer. Og sinnet, det er jo også en egenskap ved hver eneste person. Og det må man også skjøtte. Du må drive renhold og rydde.
For meg så høres det som hun ligger ganske tett opp til antikke idealer her.
Ja. Men hun jo en skolert filosof. Og har tatt personlig valg. Og ser jo hva gjennom et langt liv, hva det har å si, at du skjøtter ditt eget sinn, at du tar vare på sjelen din. Du vet, bare for å være veldig konkret da, du vet at det godt å sitte i morgengryet og se dagen komme med en tekopp. Du vet at det en veldig god start på dagen. Du har kanskje ikke så mange ord. Det sjelen som får lov å være i ro. Du har ikke så mange sinnsbevegelser hvor det fortvilelse eller glede eller prestasjoner som i sinnet ditt. Du bare sitter der. Og det å ta vare på seg selv.
Da tenker jeg i retning av mindfulness og meditasjon, som kanskje blitt mer sånn moderne merkelapper på nettopp det å bare sitte i ro og ta inn en ny dag.
Ja, det jo sant. Men dette tror jeg menneskene alltid har gjort. Altså i Norge så vi veldig flinke til å gå tur i skogen, og nesten alle sier at om nå gå tur i skogen og bare la humla suse, liksom ikke tenke så mye, men bare være der. Det vår måte. Også andre folkeslag har liksom sine måter, men det hun fokuserer på, det jo væren. Og værens fylde. Og væren, det ikke bare deg. Væren, det liksom hele dette pulserende, store fellesskapet av verden. Og hun hopper lett ifra subatomære kvarker til store kaskader av galakser. Hun jo meget opplest på naturvitenskap. Og Gud overalt. Og en aktiv skapende kraft som man kan da være en del av. Og hvis du da ikke ønsker å være en del av det, ønsker å være avsondra, så mener jo hun at det et uklokt valg.
Så da får hun jo egentlig årsakene til hvorfor hun mener det så mye håp, og hvorfor vi skal håpe og bevare håpet. Nettopp i det å ta kloke valg, for eksempel, og leve godt, leve riktig. Men hvis hun ikke deler det håpet, da?
Så kommer hun med noen ord fra Bibelen. Ofte så står det frykt ikke. Og bare det, frykt ikke.
Ja.
Det ganske godt å ta med seg. Enten en holder på å bli drama queen fordi bussen for sen, eller du faktisk har fått en kreftdiagnose.
Frykt. Du tenker det noe som kan deles oftere?
Ja. Ja. Det har med tillit å gjøre.
Ja.
Og det det på en måte som lime da, mellom sjelen og sinnet. Og med at du velger å leve et liv som i overensstemmelse med det du tror et godt liv. Det du gjennom tankekraft og mye kunnskap har funnet gode grunner for et godt liv. Så kan du leve i tillit.
Hva så, da med kjærlighetsbiten?
Ja, og den jo Gud kjærlighet, sier hun. Og vi kan jo kanskje si at det barmhjertighet, eller karitas, eller omtanke, men hun ser nok på denne kjærligheten som at alt har en mulighet til å være godt og i sin egen balanse. Og den muligheten finnes alltid. Den på en måte garantert av begrepet Gud, uten at hun har noe veldig tydelig personorientert begrep om Gud. Det mer en sånn, det tilværelsen. Og muligheten i tilværelsen at det kan være og det kan bli godt, for det det som kjernen. Men du må jobbe for det.
Men hvis den ikke deler det helt da, eller ikke enig i kjærlighetsbegrepet, hvis den mye mer konkret i forhold til det da?
Ja. Ja da, hvis man tenker at kjærlighet det en relasjon mellom familiemedlemmer, og den en vennskapelig relasjon og sånt noe, så hun jo ikke noe imot det på noen måte. Og hun veldig flink til å vise på forskjellige nivåer da, hva som er hva som er kjærlighet og hva som er håp og hva som er tro. Så det essayet, da kan man lese det og så stoppe opp der man selv har problemer og så tenke etter hva skrev hun egentlig nå. Fordi noen ganger så er det veldig meningstett fordi hun er så lærd.
Men hun sorterer da og inndeler og kan sånn sett hjelpe kanskje en leser som er litt usikker på hva som ligger hvor og hva som kan være klokt.
Jeg synes det. Jeg synes hun er veldig flink til å sortere. Men nå står jo jeg i noe av den samme lærdomstradisjonen som hun. Sånn at hun bekrefter jo veldig mye av det samme som jeg står i gjennom min skolering og lesning. Og det er veldig vanskelig for meg å uttale meg om noen som da ikke kommer fra en sånn lærdomstradisjon i det hele tatt, hvordan de vil lese disse essayene.
Det er klart det. Men jo lenger unna, jo høyere terskel for å tre inn i det, vil jeg tro.
Ja, for det er en del premisser du bør ha. Men sånn som dette, at hun legger jo fram det som jeg nevnte i stad om denne prinsipielle holdningen som de kristne puritanerne har til respekt for alle mennesker, mot slaveri og du skal ikke drepe mennesker selv om de har drept en annen person. Altså, det vi kaller humanisme i dag. Og hun gjør rede for det gjennom lovverk, gjennom sitater fra ulike traktater på 1600- og 1700- og 1800-tallet. Og hun henviser jo også til moderne tenkere. Og polemiserer mot dem er jo uenige. En del moderne filosofer som hun opplever er reduksjonistiske. De reduserer mennesket. De reduserer i verste fall mennesket til en svart boks, hvor det går impulser inn på den ene siden, og så går det handlinger ut på andre siden. Og for henne så er jo det er helt feil. For mennesket er jo denne fantastiske skapningen som har selvbevissthet, som har bevissthet om andre, som kan forme intellektet sitt, som kan dyrke følsomheten sin, at hun er jo veldig poetisk. Og da redusere dette mennesket til en svart boks, hvor du liksom reagerer på impulser som om du er la oss si en biljardkule på et biljardbord som får en annen biljardkule i rumpa. Sant? Så hun er veldig god på å vise hvor fantastisk mennesket er og hvor fantastiske menneskene er sammen. Det er oppmuntrende.
Ja, altså, da høres det som for min del at det går fra kunnskap, humanisme og nesten inn i en sånn livsbejaende situasjon.
Ja. Og hun fikk jo da en svært høyt hengende æresmedalje for humanitet av president Barack Obama i 2012. Fordi hun har holdt på med dette hele livet.
Men er det ikke ganske stor avstand da, på sett og vis, mellom en amerikansk lærd kvinne som skriver utifra sitt puritanske ståsted og til Norge?
Avstanden er nok mye mindre enn vi kan tro, fordi nettopp de skandinaviske landene har jo virkelig gjort mange av ideene som puritanerne hadde, men samfunnene i Skandinavia har blitt sekularisert i løpet av de siste 100 år. Så de gode gjerningene, velferdssystemene, det står, men Gud er helt ut med badevannet. Selv om 50% av Norges befolkning sier de tror på Gud, og enda litt flere hvis det er en kraft eller en helhet eller en mulighet i naturen da. Så det hun ivrer for er jo at USA skal få noen av disse ordningene som Skandinavia har, men uten å bli så sekulære. Fordi at hvis du blir for sekulær, så er det noe av det skapende i sinnet som lett kan bli ja, ikke skjøtta så godt da. Og det har jo noe med at hvis alt ordnet for deg, så trenger du ikke ta så mye ansvar selv. Men det å måtte ta noe ansvar selv, det gjør at du kanskje skjøtter sinnet ditt. Du tar ansvar for at du også har en sjel. Det ikke bare riktig næringsstoffer og nok søvn. Men hvis du skal vokse som menneske, så må du også ha en dimensjon av filosofi og teologi.
Ja, da er vi tilbake på frelse meg fra det onde. Ja. Hvordan en skal forstå det.
Mm. Så disse essayene er jo veldig gode samtalestartere.
Mm.
Selv om de kan være litt lange. Det er 30-40 sider, kanskje. Så tar hun jo opp mange dilemmaer og peker på løsninger. Og det er det som er så fint, at du kan være helt uenig. Du kan ta et helt annet standpunkt i dilemmaene. Men du må bryne deg mot en skarp tenker, da.
Mm.
Mm. Så gode samtalestartere.
Hvorfor er dette en viktig bok?
Den er viktig fordi den gjenreiser humanismens stolte tradisjon som fagtradisjon, som noen som tar vare på hele mennesket, som sier at tenkning, lesning, lærdom, det er noe av det viktigste vi kan befatte oss med, og vi finner oss ikke i å bli redusert av naturvitenskap som gjør mennesket mindre enn det er. Mennesket er stort, og det gir jo håp.
Det er jo viktige ord som kunnskaps- og kulturkommunen Kongsberg bør ta med seg videre inn i de neste 400 årene, spør du meg.
Det synes jeg hørtes ut som en flott avslutning.
Hvis du da fikk lyst til å lese «Hva gjør vi her?» av Marilyn Robinson, så er det bare å komme innom oss på biblioteket, så skal vi hjelpe deg med å finne fram. Lise Knutsen, tusen takk for en god fagprat.
Takk i like måte.
Og takk til deg som har hørt på. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knutsen, og takker for følget for denne gang.